Hápodu s pořadovým číslem 452 vás nevítá hlas Jardy Mévalda, který v tuhle chvíli je, anglicky se tomu říká best boy, tuším, no bestman asi, že jo? Zkrátka svědek na čísi svatbě. A tím pádem vás tím podcastem budu provázet já, Zdeněk Prince, můj hlas určitě znáte. A se mnou v redakci tady sedí Tomáš Krajča.
Čau lidi.
A taky tady sedí Jirka Bigas.
Ahoj.
Tak, ve trojici se dneska budeme bavit o tom, co se stalo v uplynulém týdnu. Zastavíme se nad nějakými novinkami, povíme si něco o hře Civilizace Beyond Earth, nebo Civilization Beyond Earth. Budeme soutěžit, budeme mít pár dotazů, ale celkově tenhle ten podcast bude asi o dost kratší, než jste v posledním roce zvyklí, tak cca roce. Nebude mít 2 hodiny.
Tradiční sestava, takže i velmi tradiční čas, takový ten klasický.
Velice klasický, natáčíme to v pátek, ještě před obědem, to se nám nestalo už taky asi rok cca. No ale půjdeme na to a půjdeme na to tak jako tradičně, nejdřív co se stalo v redakci. Rád bych se někoho zeptal, třeba Vojty, kdyby tady byl, co by asi řekl, kdyby tady byl Vojta. Jeden článek, jedno video, jedna diskuze. Jeden článek byl Jirkův článek, byla to recenze na Sherlocka Holmesa, Crimes and Punishments, česky tedy zločin a trest, nebo tak něco.
Zločiny a tresty.
Zločiny a tresty. Vybral jsem to z toho důvodu, že byť to takové jako chytří lidé a vzdělaní lidé a sečtí lidé očekávali dopředu a Jirka mezi ně rozhodně patří, tak úspěch téhleté hry, minimálně teda v recenzích a mezi novináři, byl trošku nečekaný. A hráči byli velice potěšení. Takže to je důvod, proč jsme to vybrali do jednoho článku. Určitě si ho přečtěte. Nevím, jestli ještě v tuhle chvíli visí na homepage, ale nebo to je v tom poutáku, ale určitě tam ho najdete mezi novýma recenzema. Jedno video je indikace, tak to je už tradiční video, který vychází na konci každého měsíce. Tentokrát jsme čekali trochu díl, protože jsme scháněli ještě rychlé záběry od Fantu Robots, jejich čapkovské hry na mobily, takže to se nám taky podařilo vměstnat, Vojta se na tom dal docela záležet a taky už to visí venku. No a jedna diskuze, ta se týká Zaklínače a takového krásného vyjádření lásky, bych řekl, to se stává málo kdy v našich diskuzích, a jako nehynoucí podpory vývojářů CD Projekt Red, protože oni se neustále, že jo, staví na zadní před jakýmkoliv DRM, i z toho důvodu jejich hra vychází na GOGu taky, a kde je prostě zbavená všeho a celkově mají hrozně hezkou image. Já to teda tak vnímám, nevím jak jako se k tomu stavíte vy, ale že ke svým obyčejným edicím přidávají asi tolik dárků jako EA ke všem sběratelským verzím a možná ještě trochu víc. Takže oni se vyjádřili v tom smyslu, že nechtějí žádný DRM, že DLCčka pro ně jsou něco jako smradlavýho tak trošku, a ta diskuze byla taková příjemná. Mezi všemi těmi diskuzemi, kde jste nás vůbec neměli rádi. Tak. A tím bych to asi ukončil. Tohle.
A přitom neděláme žádná DLCčka, hry nemá prostě žádnou
žádný DRM nemá hry. No, možná lehce, že akorát si neberete naše texty nikam. Ale tak to bylo taky jako pěkný, jako ostrov v moři hejtu a podobně, který teda poslední dobu já nevím jak vykluce, ale ho teda vnímám úplně jako ze všech stran. Někdy mě to mrzí, někdy si říkám, že to je možná zbytečný, a někdy jako mají samozřejmě diváci, čtenáři trošku něčem pravdu. To musím uznat, abych jako byl hodnej.
Ale a proč se bojíš, že dostaneš rychtu zase? Neumíš ani řídit formuly.
Mimochodem, jenom teda, když se k tomu vracím. Pánové, já nevím, jestli jste poslouchali předchozí podcast, jako jo. A moji rozhněvanou jako diskuzi, to je spíš monolog a náraz do zdi jménem Jarda. Můj monolog o těch kurátorech na tom Steamu. Tak dneska ráno jsem na Gamasutře četl, že Steam zavedl nutnost opatřit jakoukoliv sponzorovanou recenzi nebo doporučení tagem, že je to sponzorováno a zaplaceno. Takže jako určitě to teda nebyla kauza vycucená z malíčku nebo malichernost, jak někdo psal. Určitě to bylo poměrně ožehavý téma a je jenom dobře z mýho pohledu, že Valve na to zareagovali takhle promptně.
A já bych tomu dodal už jenom, že on teda Vojta tu diskuzi poměrně dost promazal, protože to už se pak zvrhlo jako nedalo, v nějakou absolutně jako mimoňskou záležitost. Ale že byla trošku škoda, že jako dost lidí hodnotilo jenom způsob vašeho vedení diskuze a vůbec jakoby, to téma.
To až pak později, tam samozřejmě přišli i lidé, kteří o tom chtěli skutečně diskutovat, takže to bylo docela přínosný, za to děkuju. A ještě jsem něco chtěl, nevím co, ještě jsem takhle na tom úvodu chtěl něco říct.
Jo, že uznáváš prémii.
Ne, no, tak to možná třeba, ale ještě jak si říkáš, že to Vojta promazal, jo. Teď jako budu směřovat tady k našim posluchačům, čtenářům, divákům, přeberte si to, jak chcete. tam se vyskytuje člověk s přezdívkou Pepek. A jako mě se strašně líbil prostě jeho nějaký jako příspěvek, kde napsal: co to tady je za brutální cenzuru? Už zmizely dva příspěvky. Tak to se začal smát. Jenom taky upozornění, nebo upozornění, taková informace. My skutečně máme pravidla diskuze, jsou pod každým prostě v tím formulářkem, kam píšete ten vaši vzkaz, tu vaši zprávu. A mezi nima je i to, abyste nebyli vulgární, abyste se drželi tématu. My býváme hodně jako benevolentní, zhovývaví, ale někdy to fakt jako překročí mez a proto to promažem. Ale nemyslím si, že jsme tady nějaký cenzoři s bičem a podobně, a myslím, že se vyjadřujeme ke všemu, co tam píšete, docela hodně. Ale abych furt nemluvil jenom já, tak si dáme random téma na začátek. Taková jako Jardova nová věc. Jdeme do toho. Moje otázka, jak zvládáte start podzimní sezóny plný her? Mluví se o tom neustále dokola. Ještě to vlastně ani nezačalo a už nevíme, co dřív. Já jsem třeba, teďka jsem si pletl embarga toho Morodoru s Vetřelcem a byl jsem zlej na někoho, koho jsem vůbec neměl být zlej a špatný. Jak to zvládáš, Jirko?
Špatně, fakt bídně. Jako. Z toho na mě padla jako deprese. Prostě jako celoročně mám problém jako s tím managementem času, že toho volného je čím dál méně a toho pracovního čím dál víc. A nějak speciálně tenhle týden, prostě když jsem měl kolegu na dovolenýho a všechny ty pracovní povinnosti napadaly jenom na mě, tak jsem si vlastně uvědomil, že totálně jako nestíhám, takže mě čeká jako rušnej a krušnej víkend a docela se jako na ty nové hry těším a zároveň z té přílivové vlny teda mám docela jako obavy, že možná to je tentokrát nějak zvláštně dávkovaný, že se to spustilo až teďka, skraje vlastně října nebo na konci září a většinou jsme zvyklí, že už třeba nevím, v druhé polovině srpna něco málo dostaneme, takových těch jako opravdu povedených her, který si netroufnou úplně na prosinec, ale jsou to jako pěkný tituly, tam bych přesně čekal hry jako je ten Sherlock, který vyšel až teďka, nebo třeba Sleeping Dogs, ten HD remaster, který vychází dokonce až snad v polovině října nebo v polovině listopadu, no prostě za nějaký čas, tak nějak se to jako hrozně koncentrovalo mi přijde, nebo možná je to tím, že ty tituly zrovna, který vychází, nebo v tom koncentrátu, já nevím, dvou měsíců, mě zajímají a tak mám pocit, že se to všechno soustředilo od začátku října do maximálně půlky listopadu a pak už prosinec zase je pro mě takový jako volnej.
Jsi pro mě nějaký letecký ESO, protože vždycky se vyhejbáš vždycky mým nabídkám recenzí a vždycky ti spadne do mě něco jiného. Já vlastně Jirka byl takhle blízko, vy to nevidíte, ale je to fakt jako takhle blízko, aby recenzoval Vymodlenýho Vetřelce, což se nakonec nepodařilo, protože jsme nezískali včas konzolovou verzi. A Jirka, prostě rozumíte, starý konzolák, že jo, ten nesnáší písička, rozstupujte
to neříkej, protože
tak
to prozajíčtější dvořek.
Dobře, Jirka prostě nemá doma písičko, takže on má Mac, že jo, to si na písičko neumí hrát, když se restartuje do Windows, ale prostě nesehnali jsme konzolovou verzi, takže recenzi Vetřelce má na starosti Vojta Bednář, který jsme tak jako prostě pod bičem otrokáře opět zapojili hodně do práce, udělal Wasteland, teďka hraje Vetřelce. Takže ty teďka máš Mordor, že jo? Hrál si toho Sherlocka. Co ještě jako dalšího tady si chceš předplatit?
Ježišmane, no hele, chci si zahrát určitě aspoň jednoho z těch Assassinů.
To jsem čekal. Pak taky třeba Sleeping Dogs.
No taky třeba
taky
Sleeping
Dogs. Taky GTAčko 5 by si chtěl recenzovat znovu, že jo, na PS4.
Ne, znovu ne, to dělal Jardo.
Jasně, no.
Ale tak mohl bych
chtít. HD remaster.
Ne, je toho fakt hodně, no, těch her prostě. I ten Evil Within, že jo, o kterém se ještě budeme bavit, mě jako určitě hodně láká, takže těch titulů je fakt dost. Navíc jsme tady rozebrali tu krásnou edici Drive Clubu.
Jo, to je taky pravda.
Která se mi velmi líbí, jak nám došla v takovém luxusním novinářském balení, kdy oni se snaží prodat podle mě tu jako primární feature, kterou nám prezentovali, a sice možnost tvorby toho klubu skrz docela jako fikanej, ale prostý krok, a sice, že místo jedné review kopie nám jich poslali hned několik, aby jsme mohli tady založit nějaký vlastní jezdecký klub, nějakou stáj závodní, tak to si na to taky brousíme zuby.
Tomáši, to samozřejmě není nic, co by bylo jako myšleno zle, ale ty se pohybuješ tak jako pod tou hranicí toho mainstreamu úplně.
Já se pohybuju ne pod tou hranicí, ale úplně jako mimo ten mainstream.
Já vím, no, tebe prostě hry jako Drive Club nezajímá, GTAčko nezajímá.
Prostě pro mě v podstatě ve chvíli, kdy se to vlastně kdy skončilo prostě hraní nebo zajímání se o hry jako práce a začalo to jako koníček, tak jsem zjistil, že hrajou staré hry, anebo hry, které jako starý vypadají. Ale ne, nechci jako přehánět, samozřejmě, že se nechám ukecat i na řadu nových titulů. Dneska jak už bylo avizováno, se budeme bavit o Civilizaci, která je teď jako můj ten nejbližší úkol.
S mainstreamem.
Pak samozřejmě jistý prostě pozimní nabídky, tak já si vyberu třeba úplně jiný titul, než o kterých jste se tady bavili vy. Mm-hmm. Nebudou to pravděpodobně konzolové věci, ale čeká mě Legend of Grimrock na konci října, nebo v druhé polovině října. A na ten druhý díl se fakt hodně těším, protože by to mohl být podobnej skok jakoby v pojetí, jako byl u série Dungeon Master, kde samozřejmě Dungeon Master byl pro Grimrock obrovským vzorem. Takže já to mám takhle jako poměrně hezky nalajnovaný zase v té svojí úplně jiný
řadě. Prostě jsme si tady nemůžeme vzájemně jako líst do zelí.
To musím v dosový svět prostě.
Přesně, dosu.
Tak vždycky něco vybírat a díky prostě trošku retrovaně a Kickstarteru a dalším záležitostem, tak i lidi jako já mají co hrát a občas to protlačit i do mainstreamového programu Hrej.cz.
A to jsme ještě mluvili třeba o hrách od Nintendo, kterých taky se jako chystá poměrně hodně.
Ty musím odmítat, protože právě, jak říkal Jirka, no, ten můj time management je taky...
A to jsem ti chtěl dát ty Super Smash Bros.
Ale já bych
jsem ti tu nástěnku chtěl směřit.
Přesně, hajzle, zklamal jsem.
Já bych si hrozně rád zahrál, ale už prostě to nejde stihnout.
Nejde to, já chápu. Takže museli jsme si to nějak posichrovat jinak, takže Hyrule Warriors jsou v procesu recenze, což je taky samozřejmě velká záležitost a Super Smash Bros. Taky. Těším se na to docela, ale já to dělat nebudu. Jenom abych ukončil nebo nějak doplnil to, co já nebo jak já to vnímám, tak něco už jsem naznačil, něco říkal i Jirka. Já teďka ještě pořád hraju Stronghold 2. Včera to mělo poměrně úspěch, byť ta hra je taková jako horší na ukazování, protože v ní všechno strašně dlouho trvá, takže jsem 45 minut hrál jako první skirmish, jenom abych jako ukázal, jako co tam je novýho, aspoň částečně. Pak to spadlo samozřejmě, že jsem nechtěl odcházet, takže jsem hrál další hodinu ještě asi. Ale jo, jako myslím, že to bylo fajn, ten stream se poměrně i jako líbil, má to za jeden den neskutečný množství zhlídnutí a podobně, ale ta hra samotná ukazuje první chyby po těch x hodinách hraní, kdy opadlo takový to velký nadšení z toho, že je to mnohem lepší než ty další 3Dčkový pokusy v této linii. Takže zatím jako začínám nad tím přibírat oči a trochu se obávám, že těch chyb bude nakonec hodně. Ale celkem jako zatím ucházející záležitost. A hraju furt samý závodní hry, hraju Drive Club, Formule, máme tady první verzi Formulí na starý konzole, což je taková jako rarita už trochu, ale přišlo nám to i na starý konzole. Takže já to vnímám takhle a teď jsem udělal takovou strašně jako zlou věc, kterou si teď budu asi i vyčítat, protože já jsem dal Vojtovi včera na recenzi toho Vetřelce a samozřejmě z důvodu toho, abychom natočili záběry, abychom udělali screenshoty pořádný a podobně, tak jsem to musel stáhnout i v práci, logicky. Přišel jsem dneska sem do práce asi 9 hodin nebo tak něco a do 10:20 jsem nedělal vůbec nic, jenom jsem hrál Vetřelce. A vzhledem k tomu, že dneska ve 3 hodiny padne embargo a my natáčíme v 11, teďka 11:25 a celý ten podcast vyjde až večer, tak je to super. Je to úplně boží, ale hodnotím prvních asi jako hodinu, ani ne jako. A je to graficky skvělý a je to všechno taky analogový, všechno tam klape a jsou tam ty dělovací štítky a dělá to je to fakt dobrý. Těším se na to, vypadá to hrozně filmově, Vojta zatím mi neřekl vůbec nic o té hře, jenom že mu to funguje, ale že to hraje a že se mu to jako zamlouvá, ale nechce to hodnotit ještě, což samozřejmě chápu. Recenze chceme ji nastavit kolem 7. října. Listopad by byl trochu pozdě. 7. října, kdy ta hra vychází.
To je možná můj čas Mordoru. Tohle 7. listopad.
To ani náhodou. Já jsem zmatený, protože nám přišla tiskovka, e-mail, že jo, od Comgadu, že teda tu hru mají, nebo že ji budou mít na recenze a podobně a posílali už jako přibližně embarga a ten člověk, co v Comgadu dělá, tak si prostě, samozřejmě nemám mu to za zlý, je opravdu šílená doba, tak si spletl data, že jo, a říkal, že bylo tam napsáno, že jako 3. listopadu padne embargo, 7. listopadu hra vychází, jo, takže tedy máte a hrajte ji, tak pak se omlouval v dalším dobu. Takže mi to možná takhle trochu zaskočilo, ale všechno vyřešený, jdeme na novinky, respektive otázku. To Tomus už během svého povídání o tom, co hraje, nebo co mu umožňuje něco hrát, tak zmínil slovo Kickstarter. A to je v podstatě i taková hlavní věc, o které jsem se tady chtěl bavit, kterou jsem chtěl rozebírat. Ta otázka, než se k tomu dostaneme vůbec, co se s Kickstarterem děje, nebo proč se o něm budeme bavit, tak zní, jestli jako u sebe vnímáte nějaký snížený zájem o Kickstarter v tomhle roce. Jestli to loni, kdy to bylo opravdu takový jako shitstorm a velký boom a bylo tam spoustu projektů, tak jestli jako na sobě cítíte, že jste toho třeba míň letos podpořili, nebo že třeba vůbec nic a podobně. Tomáši?
No, já nemůžu asi mluvit o snížení zájmu ve formě podpory, protože jsem na Kickstartu podpořil loni jednu záležitost, ale to s žádnou, takže...
Aha. Jako, takže ten snížený zájem tam vidím. Jako.
Jako je to samozřejmě snížení zájmu o 100%, ale není to úplně nějaká vypovídající
přesně,
statistika.
Přesně, podporoval teď vůbec, vůbec radikálně.
Co se s tebou děje?
Ale asi já to vnímám jako takovou celkem logickou věc. Je pravda, že mě zarazilo to, že vlastně ten výběr těch peněz je v té statistice, kterou jsme zřejmili i teda v naší novince, kterou tuším psal Ondra, že je vlastně až poloviční. Hmm. Ale není divu, protože opravdu těch velkých projektů letos zdaleka nebylo tolik. Ale přijde mi to logický, protože prostě ty lidi, kteří na Kickstarter vstoupili, taky ty opravdu velký jména, tak teď mají projekty, které buď to dodělávají nějakým způsobem, nebo na nich prostě pracujou. A nevstoupilo za letošní rok tam snad kromě prostě samozřejmě Dana Vávry a jedný dvou další her, tak vlastně ta přesně nebyly tam projekty zafinancované, které by byly přes 500 tisíc dolarů, nebyly tam prostě tyhle ty velký jakoby vlajkový lodě. Otázkou je potom míra zafinancování i těch menších projektů, jestli s touhletou statistikou souvisí skutečně jenom absence těch velkých jmen, velkých her a zajímavý her, alebo jestli obecně, a zase bych to považoval za zcela logický, trošičku klesá takový to prvotní nadšení, že vidím něco na Kickstarteru, líbí se mi je to prostě něco pro mě, něco, co si pamatuju třeba z minulosti, remake nějaký, nebo hra v žánru, který dlouho nevyšel, hnedka to tam přihodím a neřeším, jak moc je to důvěryhodný projekt, protože už tady máme příklady poměrně, jakoby, až bych řekl, jako ostudných některých ty Yog Ventures, které prostě
pokazilo.
Se jako totálně pokazily, nebo prostě projekty, které nevyšly. A byť na druhé straně jsou tady i ty pozitivní příklady, tak prostě věřím tomu, že lidi tak, jak už ten systém mají trošku jako vyzkoušený, už vědí, co od toho očekávat, takže že i ty svoje příspěvky dávají opatrně.
Já do toho vnesu trochu čísel. V první řadě je teda nutný upozornit na to, že se bavíme o té herní části Kickstarteru. Kickstarter samozřejmě ani zdaleka nepodporuje pouze, nebo nejsou tam jenom herní projekty, je tam spousta projektů různých přes kulturní věci do domácnosti, no samozřejmě určitě filmy, že jo, knihy, to sami určitě znáte, projíždíte to. Nicméně firma ICO Partners nebo ICO Partners, analytická firma, zveřejnila, že na projekty se loni vybralo 58 milionů dolarů na herní projekty. Letos do poloviny roku to bylo jenom 13,5, proto je tam ten jakoby odhad znásobený dvěma, byť to taky není ještě úplně vypovídající číslo, že by to mělo být jen 27, takže odtud jakoby pochází ta obava, že ten zájem jako upadá a klesá. Tomáš už tady naznačoval, jako čím by to teoreticky mohlo být. Jako vysvětluje si to nějak, ten pokles toho zájmu z tvýho pohledu?
No, já bych podepsal, co říkal Tomáš, protože já jsem myslel přesně na tyhle ty věci. Jako, myslím, že i kdyby se nedělo nic jiného, tak je to nějaká bublina, která se nafukuje a v jednu chvíli musí ne v tomhle smyslu asi prasknout, jako že by se ten systém nebo ten organismus úplně zhroutil, ale prostě mám pocit, že to je typ projektu nebo služby, která prostě roste, nějakou chvíli jako je maximálně saturovaná a pak nikdy prostě nic nestagnuje jako příliš dlouho, buď jdeš nahoru nebo klesáš, tak teď ten zájem prostě může do jistý míry opadat, ale nemyslím si, že by to pro tu službu nebo vůbec pro ten koncept muselo být nezbytně likvidační, to prostě může znamenat jenom, že se tam začne držet nějaká stabilnější báze a pak rozhodně měl tomu zpravdu v tom, že negativní prostě ohlas určitě vzbudí první případy projektů, který nedopadnou, ať už z jakýhokoliv důvodu, prostě špatně vyřešený to financování, podvod na ty backery, prostě cokoliv. Jo. To na začátku jsme neměli, tehdy jsme často jako právě skloňovali to, že se uvidí, jak Kickstarter a vůbec tituly na Kickstarteru budou úspěšní s tím, jak se bude blížit ten čas jejich dokončení. A nepochybně byla velká pravda, že všichni ty, co měli jako co nabídnout, tak už tam vstoupili. To jako tomu dobře ilustroval na těch velkých jménech, jako neříkám tím, že lidi, co tam přijdou teďka nebo za rok, že jsou to nějaký nýmandi, nebo že nemůžou mít prostě v kapse dobrý nápad, ale speciálně na začátku se dá předpokládat, že ten Kickstarter mohl zaujmout spoustu lidí, kteří měli něco v šuplíku vyloženě. Jo, že prostě to byla nejen nějaká jako organická vlna, ale že se na ní nabalo spousta lidí, kteří už dlouho něco plánovali a jenom čekali na takovýhle impuls, zatímco tyhle ty lidi už to jako vyzkoušeli a teď už se to tam tak jako pomalu probublává. Je to něco jako první ročník Superstar a poslední ročník X-Factor, nebo jasně. Jo, že prostě ty lidi prostě by si čekal, že ty největší talenti už to jako zkusili a pak už se tam jenom nabalujou další a samozřejmě vždycky se objeví nějaký nový úspěšný nebo nový zajímavý zpěvák, který tam předtím nevlez nebo dorost, ale už to je v menší míře.
S tímhle si se samozřejmě nedá nic jiného než souhlasit. Já bych tomu ještě možná dodal to, že se vstupem Early Access fungování nějakých jakoby těch her na Steamu a pak i jako potažmo separé mimo Steam, co nabízejí nějaký jiný firmy, tak si myslím, že to taky docela jako zamávalo tím Kickstarterem, protože Kickstarter za zaplacení finanční, nebo prostě za nějakou podporu finanční, tak pouze slibuje, že něco někdy bude, nedostaneš většinou nic automaticky hned, což je jako takový ten psychologický faktor, jakože někam dáš peníze, nemáš za to aktuálně žádnou odměnu. Když je ten Early Access, tak v podstatě i hned můžeš hrát nějakou hru. Je s tím samozřejmě spojená to riziko, že si ty hráči udělají na tu hru kvůli té nedodělané alfě, betě a podobně špatný názor a může to jakoby ve výsledku těm vývojářům trochu ublížit. Ale prokazuje se, že jako na tohle ty hráči slyšejí jako víc asi a prostě na tom Steamu za to ty prachy dávají. Ty
ale
prachy
uvidíš,
nejsou
že
malý.
I že ten Early Access je třeba program nebo služba, která se zase takhle časem zají třeba s tím, jak se začnou objevovat tituly, který třeba si koupíš. A ten vývojář nakonec nesplní ty sliby, co se týče toho rozšíření, jo? Že to teď se už taky objevily případy lidí, co prostě naslibovali hory doly a pak prostě řekli, ne, tohle už je prostě konečná verze, nazdar, prostě a když se jich naleží na sebe víc,
úplně, že jo,
tak accesu, jasně, no. To zase vrhne nějaký špatný světlo na tu službu jako taková, lidi pak už budou opatrnější, zatímco teď si houfně koupíš v podstatě cokoliv, co tě zaujme a říkáš si, to je super, prostě nebudu muset čekat další rok a půl, než ta hra vyjde, můžu ji už teďka prostě
rozbitou hrát. To je to kouzlo toho Early Accessu jako obrovský v tom, že opravdu, když na nějaký startu vidím prostě zajímavou záležitost, třeba něco jako FTL, tak vím, že to třeba za půl roku nebo za rok, že to bude v lepším případě. Ale na Early Accessu to můžu hned hrát, samozřejmě, že to je nějaká
osekaný,
opuchaná verze, ale, to jedno, ale prostě to je mi v tu chvíli jedno. Já si to chci zahrát a pak jakoby můžu využít ten půl rok nebo rok k tomu, že budu brzy chodit, prodit na diskuzních forech a kdy už se tam dodělá prostě, já nevím, systém tenhle ten na zbraně, systém na hacking a tak dále, Ale co jsem jakoby, co mě napadlo během vašeho povídání, je vlastně to, že jsme v nějakém období, kdy vlastně se zavádí nebo zavedly alternativní distribuční modely. Ať už prostě nebo distribuční, nejenom distribuční, prostě i investiční, že, do toho samotného vývoje. Tak jeden model je Kickstarter nějakou formou. A je jakoby otevřený tomu, že? Samozřejmě ani na Kickstartu nikdo nebrání přijít tam s projektem, který už má nějakou jako verzi a v podstatě dá těm backroom Early Access. Ale nebejvá to úplně pravidlem. A pak máš Early Access prostě v pojetí Steamu nebo v pojetí i dalších společností, kde je to založený na tom, kupuju si prostě nějakou alfu, betu a prostě postupně dostávám updaty. A je zřejmý, že se musí jakoby vyvážit zase ten poměr mezi tím, kolik lidí teda ve finále bude ochotných jít do toho úplně největšího rizika, kterým je samozřejmě podpoření nějakého projektu na Kickstartu s nejistým prostě datem nebo s určitým jakoby časovým odstupem do něco menšího rizika, že si koupím Early Access, protože mě ta hra zajímá, baví, nějakým způsobem ji budu podporovat a nebo potom jakoby nadávat na ty změny nebo nezměny v těch pracovních verzích. No a pak je samozřejmě tady jakoby tradiční model, to znamená, objeví se něco na Steamu, v obchodech, prostě líbí se mi to, koupím a mám hned hotovou hru. A myslím si, že tak jak říkal Jirka, přesně Kickstarter jakoby vstoupil s velkýma projektama zajímavých lidí, prostě ať už věci prostě od Tima Šefra, Torment, prostě všechny tyhle ty velký projekty, které byly zafinancované v minulém roce. A logicky jde teďka jakoby trošku dolů. Kde se zastaví, to je otázka. Je otázka asi přesně toho vybalancování mezi tímhle přístupem Early Accessem, mezi tradičním. Early Access má možná boom teď, aspoň tak, jak já to vnímám, že jsou lidi ochotní dávat poměrně i jako vysoký peníze za ty hry a dostanou prostě verzi 0.1.2, nějakou takovou prostě raný build. A třeba taky půjde dolů. Třeba půjde dolů za půl roku, za rok. A někde se to ustálí, někde se to vyrovná. Myslím si, že v žádném případě to není jakoby špatný signál, že by Kickstarter teď byl špatný, protože má poloviční výsledky oproti minulýmu roku. Jenom se to prostě dorovnává do nějakých jakoby reálných mezí, kde to asi pak bude už se pohybovat plus minus, že jo, nějaká někdy to bude nahoru, když bude prostě třeba hodně velký projekt typu UJA nebo něčeho takového. Někdy to bude zas dolů, když delší dobu nebude nic zajímavého. A ono vlastně, že tyhle ty velký projekty ten Kickstarter nakopávají, když půjde to slovo, i v tom směru, že tím, že se prostě, kdyby tam dal něco zase Tim Schafer, nebo prostě, já nevím, kdyby prostě jméno typu Will Wright, nebo někdo tam prostě hodil jakoby svoji hru, tak to samozřejmě nakopne i ty další projekty. To není jenom těch vybraných x set tisíc, ale to, že se píše ve všech médiích o tom, že dává, nebo že je Kickstarter na tohle, jasně, tak lidi, kteří tam zabrousejí, tak prostě velmi pravděpodobně...
To jenom to, že tam zabředneš, tak to přiláká tvoji pozornost to třeba projít, nehledě na to, že ty výváři se vzájemně jsou schopní podpořit, že? A když tam byla větší koncentrace takových těch celebrit mezi vývářem a těch známých game designérů, tak bylo běžný, že se objevovaly typy od jednoho na druhýho, ale podpořte tady projekt Alalou a jo, podívejte, prostě resuscituje Larryho a podobně.
Ale já jsem se všimnul třeba, když vstoupil na Kickstarter Kingdom Come, tak myslím, že Brian Fargo nebo taky někdo, že prostě posílal na Twitteru taky přesně jako odkaz, jako tohle je fakt jako k backování, určitě do toho běžte. A když jsme u toho...
Chris Roberts, že podporoval.
Taky nebo... no. Nebo jo, vlastně Chris Roberts to byl. Tak když jsme ještě u těch Kingdom Come, tak doufám, že jste viděli novej deníček a na konci i novej takový teaser a zároveň taky, že čekání je v podstatě u konce, tady se to povedlo, takže z Kickstarteru až do té alfy, která by měla 22. října být k dispozici všem, kdo si zabekovali ten správný týr. Takže aspoň v tomhle případě to vypadá dobře. Kingdom Come vybralo druhý milion, nebo respektive mají dohromady $2 miliony už díky tomu vybírání na těch vlastních stránkách. Takže doufejme, že jeden z těch tří obrovských titulů tohohle roku, který se na Kickstarteru objevil a uspěl, takže to dotáhne až do konce. Druhá novinka se týká Sony, respektive takové malé zázračné krabičky, alespoň tak oni jako nazývají a prezentují PlayStation TV, která se ještě před nějakou dobou jmenovala tuším Vita TV. Pak to přejmenovali, protože to asi úplně nebylo
sexy
dobrý marketingový označení. Přesně, sexy název. Důvod, proč se o této věci bavíme, je fakt, že už tenhle měsíc vstoupí na trh v Americe a o měsíc později, tedy v listopadu, i u nás v Evropě, konkrétně tedy i v České republice. Spekuluje se nad cenou, která oficiálně ještě známá není, ale co jsem se koukal do nějakých českých už obchodů, tak už tu věc nabízejí za 2900 korun, cca za 3000, takže cena celkem fajn, ale pořád se jako nemůžu zbavit pocitu, že je to taková jako znouzecnost, aspoň mi to tak přijde. Hlavní funkcionalita této krabičky je ta, že máte takovou jako malou Vitu, bez displeje, ale ten displej je samozřejmě zastoupený televizí, kam to můžete HDMIčkem připojit. A že je to jako další zařízení, do kterého můžete streamovat PS4, a nevidím důvod, proč bych to dělal.
No jasně, tak pojď streamovat PS4, protože většinou ji máš připojenou vlastně
k televizi,
svůj jedný televizi, no já nevím.
No oni prostě říkají klasicky, jako prostě tvoje žena přijde domů, ty chceš pokračovat, tak tě přesadí manželka k menší televizi v kuchyni třeba. Nevím, kdo to tak má, rozhodně ne, třeba já, včera večer.
Vůbec nemáš menší televizi v kuchyni.
Já nevím, no, prostě ten produkt prostě působí trošku lacině.
No
a
právě.
Navíc jako to prostředí, do kterého se pouští, ačkoliv každá, jako je to extrémně prostě konkurenční, mi přijde tato oblast. Byť různý výrobci to zkouší různě, jo. Teďka třeba se na nás řídí prostě ohromné množství televizí, které krom toho, že jsou vybavený tou Google TV a všema těma aplikacema, internetem, to už je všechno známý, tak budou mít čím dál častěji zintegrovaný OnLive třeba.
No jasně.
To je, ano, je to zase něco jiného, ale prostě taková ta snaha jako napojit nějakou sekundární televizi na nějaký jako alternativní jako herní konzoli nebo zdroj her takových menších, jak jsi mluvil o té Vitě, tak to se podle mě docela jako cyklicky opakuje v tom herním biznisu.
Právě, no.
A jako třeba to není úplně špatný nápad. A je otázka, kolik lidí si řekne, jo, to je dobrý, a zároveň, jo, to si koupím. Jo, jakože prostě...
Právě, no, že jako, no, jasně.
Jako asi, bychom si tady třeba neřekli, o, to je blbost, proč to dělají, jo, ale jako... ten tržní potenciál tam podle mě nebude dostatečně jako velký, když už budeš mít normální Vitu, P4, P3 a zase prostě vyklopit další třitáci. Prostě za tohleto myslím, že jenom málo lidí to bude vyloženě potřebovat.
Abychom uvedli na pravou míru, co přesně PlayStation TV teda bude umět a dělat, malinko jsme to zmínili, tak to jako doplním. Představte si to v podstatě jako Vitu, jak už jsem říkal, takže budete mít přístup ke všem Vitovým hrám a pak ke všem PS1kovým a PSPčkovým hrám, které jdou na Vitě hrát a kupovat si ze storu. Pokud to máte koupený, tak logicky jsou navázaný na váš účet a můžete hrát. To streamování té PS4 do té PS Vita, nebo to je PlayStation TV, tak funguje tím klasickým způsobem. Pokud už jste to zkoušeli, tak asi nic jiného a nového by tam nemělo být. Jak už jsem říkal, nemůžu si představit moc, že bych to dělal v bytě. Ne snad, že bych neměl dvě televize, ale pokud bych jako už dopředu věděl, že jako
hrozně... Nejsi chudák, ne?
Že bych se koupil dvě PS4, ne, to ne, ale pokud bych už jako dopředu věděl, že jako potenciálně hrozí to, že někoho budu prudit na velký televizi v obýváku tím, že bych hrál něco, což se doufám úplně nestane, tak bych si asi tu PS4 rovnou připojil někam jako k jiný televizi, víš? Nebo jako k monitoru třeba.
No já ti rozumím, jo, že to prostě, tak taky jako... dělal. Já mám jako dokonce i v kuchyni, i v obejváku kabely, HDMIčko, i ten placatej normální sítě a jenom vezmu tu konzoli a přesunu ji, což je takže... možná dokonce rychlejší, než nažhavit nějakou takovou
tak. službu. Takže to asi nebude úplně to primární, ale samozřejmě, a to se týká hodně Ameriky, ale... bylo by úplně nefér říkat jenom Ameriky, už i v Evropě to začíná docela fungovat, tak je samozřejmě ten multimediální obsah různých těch kanálů prémiových a televizí a
vzpomeňme vlastně na E3 prezentaci, že jo, kde poměrně dost času bylo věnovaný tomu seriálu Powers, myslím, že se to jmenuje.
Tak nějak, ano, Powers.
Jo, ten, což je vlastně jakoby původní
obsah.
Původní jako obsah, no, takže to není jenom jakoby
Na ty služby Netflix, Hulu, jak se to jmenuje dál. Jako ono to s trochou jako snažení jde spustit i v Čechách přes nějaký proxiny a podobně, ale...
I když teď se objevily nějaký zprávy, že to začnou zrovna speciálně na Netflixu odřezávat tyhle ty jako šedý uživatele z toho důvodu, že začíná filmovým jako společnostem, prostě těm distributorům a televizním vadit, že se vlastně ty práva obchází. Jakože si se dostávají ty peníze, ale že jim to asi nějakým způsobem začalo kolidovat s tím, jak ty práva třeba přeprodávají lokálním, třeba nějakým streamovacím nebo online videopůjčovnám, který asi jim to samozřejmě leze do zemí.
Uvidíme, jestli na tom bude třeba i nějaký takový to HBO Go, který tady už jakoby oficiálně normálně funguje a podobně, když nevím, ta nabídka, já to nějak extra nesleduju. Nicméně, jako jediný takový jako pádný argument, si myslím, pro hráče, na Vitě především teda, pro koupi PlayStation TV je fakt, že vzhledem k tomu, že je to Vita s HDMI jako výstupem, tak se to dá natáčet, že jo. A zatímco teďka, pokud chcete točit něco z Vity, nebo grabovat prostě záběry z Vity, tak si musíte nějakým způsobem hardwareově jako namodovat tím, že opravdu jako reálně to funguje tak, že to pošlete nějakému Číňanovi prostě přes eBay a on vám to pak vrátí zpátky s nějakým jako výstupem, jo, jako, nebo nevím, jak to přesně, ale takhle nějak to funguje.
A usklejma kung paem nebo jakýž nudlema.
Možná. Takže zatímco to funguje takhle a je to dost jako pro spoustu lidí třeba riziko, nebo je to zdlouhavý, je to prostě na, jakoby, jo, někam posílat svoji konzoli a doufat, že se ti vrátí zpátky.
Já nechápu, kdo by USB. Něco takového mohu dělat.
Ale dělají to ty lidi, jako jo. Jakože v době PSPčka to takhle skutečně bylo, já nevím, jestli to úplně přesně takhle s tou Vitou, ale myslím si, že tam to taky takovým způsobem nějak funguje. A třeba pro lidi, kteří točí hry třeba na YouTube, nebo prostě jsou YouTubeři, videomakeri, já nevím, jak jim budem říkat. A ostatně nakonec i jako třeba pro nás, jako pro redakce, jako herního magazínu, tak je to poměrně zajímavý a jako já rozhodně tu PSTV budu do redakce kupovat právě kvůli tomu, že z toho můžeme grabovat záběry z Vity, jako jo, protože
jako do téhle té doby.
Doufám, že pak ještě nějaký hry vyjdou.
No, to taky doufám. Ale když tak pak si budu koukat na HBO Go.
Tak budu na tom hrát retro let's play těch jedničkových.
Přesně, jo, to bys nějaký vlastně mohli. Takže jako z tohohle důvodu si myslím, že to je docela fajn, že je to jako ke zvážení, ale pokud takovýhle ambice nemáte nebo nechcete nic takového dělat, tak si myslím, že je to celkem jako zbytečný kus hardwareu, no. Můžete k tomu samozřejmě připojit všechny ovladače PS3, PS4 i ostatně Vitu jako ovladač, podobně jako umíte připojit PS4. To všechno funguje, ale já si prostě myslím, že v té obrovské konkurenci takových těch jako miniher a systémů integrovaných přímo do televizí. Já jsem třeba myslel, že tohle bude součást, možná třeba jo, že to bude přímá součást jako Sony televizí, nějakých teďka v tuhle chvíli těch hodně drahých třeba, no, ale jasně, postupně jo,
jo, že to by určitě stane.
Udělal, jo, jo, prostě že PlayStation included, jo, a budeš tam mít aspoň tuhle funkcionalitu a bylo by určitě fajn, kdyby na to navázali možnost PS Now.
To znamená
streamovat i PS3 hry minimálně. Takže jako představa toho, že pak máš takovou krabičku za 3000, která ti umí hrát PS3, PS Vita, PSP, PS1, tak jako už možná bych nad tím i přemýšlel.
Ale já to vidím takhle. Myslím, že nejblíž pravdě se dostal Jirka. Toho, co můžete s tím dělat už teď a toho potenciálu je strašně moc. Tady jsme strávili jako 5 minut možná vyjmenováváním tím, co PlayStation TV umí. Co k tomu můžete připojit, co na to můžete pustit, co možná bude umět, nebo hodně reálně bude umět v budoucnosti, ale furt tady chybí ten protipol a to, proč byste to teda vlastně měli chtít. Jo, podle mě to není pořád, to množství těch věcí ještě není jakoby samo o sobě rozhodující, jako to, že aspoň pro mě to postrádá ten hlavní důvod, říct si jo, tak to je zajímavý, to mi stojí za to. Jo, a myslím si, že hodně lidí to bude mít takhle. Dobře, tak je tady pár set nebo možná jen víc prostě youtuberů a herních redaktorů, který se to koupí, ale to není prostě jako normální vzory hráčů.
Poslední věc, o které se budeme bavit v naší novinkové sekci tohoto podcastu, je hra Evil Within. Už to zmiňoval i Jirka. Je to hra, na kterou se tento podzim těší. A ten důvod, proč jsem tuhle novinku vybral, je ten nový asi 4-minutový trailer plus nějaký další takový kratší videa jako behind the scenes od těch vývojářů, jak na tom pracujou. A já se netajím tím, že jsem se k téhle hře od začátku stavil dost jako odmítavě a dost kriticky. Upřímně i z toho, co jsem viděl v té Americe, tak pořád se mi třeba graficky tolik nelíbí ta hra, čímž pro mě ovlivňuje trochu tu atmosféru. A je to asi daný i tím, že ta hra je opravdu hnusná, jako ve smyslu, v tom dobrým slova smyslu, jako hnusná, že je odporná, že je gore, že je krvavá. Nicméně to nový video aspoň ve mně trochu něco jako pohnulo a nakonec si říkám, že vlastně ten nápad a celkově to zpracování možná není úplně tak špatný. My jsme tady sledovali před tím podcastem, co říkáte na ten výčet, ono to video v podstatě funguje jako měsíc před vydáním, jako takový jako reminder toho, co v té hře všechno bude a co tam budete dělat. Konečně to nebylo jenom v tom šíleném hauzu, ale že tam se člověk pohyboval i trochu někde jinde. Jak to na vás působí takhle měsíc před vydáním a po všech těch informacích, které máte dopředu už nabitý?
Tak já jakožto nehráč, nebo na výjimky nehráč survival hororů, tak na mě to bylo takový, jakoby bych řekl, až trošku moc, jo, že jo. To, jakoby, jak jsi zmiňoval ten gore, tak to taky přišlo prostě už trošku, nechci říkat přes čáru, prostě každý to má někde jinde, ale asi z tohohle pohledu mě to tak nezaujalo. Druhá věc, pak bylo aspoň na těch scénách, které byly vybrané, poměrně velké množství těch nepřátel, že tam asi je, i když tam byly zmíněný stealth pasáže, byla tam momentka, kde hlavní hrdina se tam skovával na nějaký tam skříně, což působilo trošku komicky, ale bylo vidět, že to bude kombinovat, nejenom teda akci, ale i prostě stealth prvky a sázet i na to, což tam bylo taky zmíněný, že prostě je nedostatek munice a musíš si prostě pomoct nějakou improvizací, tak i přesto to na mě působilo a jak říkám, může to být zase jenom vybráním těch pasáží, jakože víc akce než horor. Ale z druhé strany asi pro fanoušky žánru si myslím, že to může být zajímavý v tom smyslu, že by to mohlo být jakoby otevřenější co do přístupů, jak prostě řešit ty jednotlivé situace. Myslím si, že zvlášť ty venkovní pasáže, že by mohly být možná pestřejší nebo ne tak nalinkovaný.
Vojta v té dovince psal o tom, že Shinji Mikami se v tomhle případě, alespoň tak to Vojtovi přijde, snaží tak trochu jako potřít ty klasické pravidla survival hororů ve smyslu toho, že jsi jako na jednom místě proti nějakému v úzovkách neporazitelnému děsu, jo, dalo by si říct skoro bezbraný. Z toho, co říkal Tomáš, z toho, co je vidět v tom videu, to skutečně vypadá jako, že to malinko mění. Myslíš si, Jirko, že jako má tenhle ten člověk, tenhle ten šílený Japonec opravdu šanci jako zahýbat s tím žánrem a třeba posunout i ty ostatní hry dál, protože teď jsme měli spoustu, že jo, takových těch jako her, kde se nemůžeš bránit, jo, ještě k ním možná malinko přichází právě ten vetřelec, který je taky takový, jakože je to klasickější survival horror proti jednomu velkému monstru.
Oběť spíš.
Jseš oběť, přesně. Ale tohle je spíš taková jako, ano, jako střílečka, že jo, jako fakt mi to nepřijde moc jako horror.
Ale já si myslím, že ta hra nemá jako ambici měnit ty survival horory. Hmm. Já si myslím, jako, že to bude horor klasického střihu, že to je nějaká evoluce Resident Evil 4.
Jasně.
A samozřejmě pojetím je to trochu jinde než titul, o kterém chci mluvit, ale já tam vidím zase i návaznost na ty Shadows of the Damned, což je titul, který jsme recenzovali tak před dvěma, možná dvěma a půl lety, na kterém dělal Mikami společně s Goichi Sudou. A to už bylo trošku takový právě jako lehce jako šílený a zase posunutý víc do té akce a do vyprávění místo toho, jako že by se si jenom kryl a schovával a bránil a bojoval si vyloženě o to přežití, tak jak vlastně to, ten název toho žánru, že jako napovídá. Mě, jako, samozřejmě jak tý, jako, mám trochu jako smíšený pocity z té hry a tohleto video, který jsme si tady pouštěli před tím podcastem, je upřímně řečeno po delší době první, který jsem viděl, protože do toho bych nechtěl jako zabředávat, ale já jsem jako poslední dobou úplně přestal sledovat trailery i herní, i filmový, takže se opravdu těma hrama jako nechávám dost jako překvapovat i těma filmama, většinou si pustím tak jednou úplně na začátku po oznámení bezprostředně, ne teda render, ale když už je prostě nějaký jako trailer přímo ze hry. A pak to nechávám tak jako plavat a chci se jako nechat překvapit, jednoduše řečeno, protože jednak na to nemám úplně často sledovat a druhá, je to docela jako zajímavý, když při tom množství těch trailerů, který teďka vychází, ti ty hry úplně nebo ty ukázky ti nevykecají úplně všechno, jsi takový jako nepopsaný list papíru. Takže já to nemůžu úplně třeba posoudit správně, jestli už na těch trailerech je vidět nějaký posun v té grafice. Z tohohle jsem měl takový jako pocit, že ten engine, na kterém to běží, určitě není špatný, ale jako je technicky vidět, že to nebude úplně vytříbený, jo? Že i na to, že to je ukázka, na který se pracuje určitě pár týdnů, ne-li pár měsíců, aby dobře jako vypadala a vybrali se tam dobrý záběry, tak jako lehce prostě kostrbatý animace tu a tam jako podivný takový jako prolínání objektů, jo, že když se na té scéně nic nedělo, jenom prostě to byla nějaká jako cutscéna, ideálně člověk vystupuje z auta, tak je to všechno pěkný, když tam jako začaly nějak plápolat ty ohně a řídit se na tebe ty nepřátelé, tak to jako nevypadalo úplně, teda jako tip-top, no. Ale jako věřím, že to pořád může být prostě zábavný a zajímavý titul a jako solidní alternativa k tomu, co je, no.
Je báječný, jak občas když se bavíme tím, že si přeložíš doslovně ten název, já jsem říkal, jak jsi mluvil, tak jsem úplně vypomněl, přemýšlel jsem, jak by česky to zní jak nějaký nápis na krabici, že jo? Nepřeklápejte, potom uvnitř zlo.
Uvnitř zlo. Já ještě k tomu, co jsi tady říkal o těch ohních a jako o těch efektech, já mám trochu obavu, že a je to vidět i v tom videu, vy musíte ty mrtvoly vždycky jako zapálit, aby už jako nikdy nemohli vstát. A já jsem to hrál v té Americe a pohyboval jsem se někde jako venku, to byla jako venkovní lokace, byl se mnou nějaký doktor nebo nějaký vědec, prostě v nějakým bílým takovým jako obleku. A teď byla taková ta jako stealth pasáž, že jste jako nemuseli bojovat vůbec a dalo se to nějak jako projít, anebo jste bojovat mohli, já jsem zkoušel oba ty přístupy. A v momentě, kdy jsem začal jako po nich střílet a začal jsem je likvidovat, tak jsem si v jednu chvilku přivedl jako nějaký pyroman, protože prostě kolem mě jako leželi jako mrtvoly a zapálit, zapálit, zapálit. A mám prostě obavu, že třeba jako speciálně na tohle budou vznikat nějaký jako vtipný videa, protože toho zapalování tam dle mýho bude strašně moc a ty musíš každou tu mrtvolu zapálit, aby prostě nevstala, pokud nechceš, vstane za chvilku.
Takže jako to takhle, tak to by se mohlo samozřejmě docela takhle omrzet, ale
no, jasný, jo.
Jinak to, jak to bylo řečeno v tom videu, jakože si musíš dávat pozor, jestli ty mrtví jsou skutečně mrtví, tak to mi hned připomnělo prostě hraní Dead Spaceu už toho prvního,
no, jasný,
kdy v podstatě všechny ležící potvory
vlastně
nebo lidi jsem obcházel s tím, že jsem do nich střílel, že jo, automaticky.
Dobrá, Evil Within vychází 14. října, už je to v podstatě za rohem, vychází pro starý konzole, nový konzole, pro PC, recenzovat to budeme bez pochyby, nevím jestli Jirka, ale třeba jo, když najde čas nějaký, uvidíme. Vy se určitě podívejte na to video, pokud jste ho neviděli, opravdu malinko možná změní názor na tu hru, pokud ji máte třeba negativní, jako jsem ji měl já, a pokud máte pozitivní, tak se budete chrochtit blahem. My se přesouváme na hru týdne. Jak už jsme určitě avizovali v úvodu, a říkám určitě, protože rubriku Hru týdne malinko přetáčíme s Tomášem, máme to trochu přes ruku, ale to nevadí. Takže určitě jsme o ní mluvili v úvodu, mluvili jsme o civilizaci Beyond Earth, tedy té nové civilizaci, kterou jsme si mohli zahrát v preview verzi. Proto jsme tuhletu hru taky zvolili Hrou týdne. Ne snad, že bychom opomíjeli nějaký jiný velký titul, který vyšly nebo na který jsme psali recenze, ale zkrátka si myslím, že je docela fajn takhle relativně exkluzivní záležitost vypíchnout i v podcastu, protože to s tou cifkou asi není tak jednoduchý. Je to tak, Tomáši?
Je to tak. Beyond Earth je pro mě hrou, který jsem si docela dlouho hledal cestu a musím říct, že na první pohled jsem z ní byl až skoro jako zklamaný, což je u série Civilization a u mojí osoby téměř neuvěřitelná záležitost. Já bych ji asi uvedl takovým přirovnáním právě k dalším strategickým hrám, ne přímo od Sida Meiera, ale právě od Firaxis a z jeho stáje. A to, že vlastně je docela výstižný, že se tahle civilizace jmenuje civilizace a ne jenom Beyond Earth, tak jako Alpha Centauri se jmenovala jenom Alpha Centauri, protože to právě je mnohem víc civilizace než Alpha Centauri.
Aha.
A až do té míry, že mnoha lidem může přijít jako svýho druhu datadisk, DLCčko, reskin, no, totální konverze, jakkoliv tomu chcete říkat, pátýho dílu.
Mm.
A druhá věc je, že potom, co jsem vlastně strávil nějakých teda asi 35 hodin hraním preview verze, tak bych řekl, že dokonce úplně nejvýstižnější název pro tuhle tu záležitost by byl Colonization.
Aha, až takhle jako hluboko kořenu.
Ani ne tak jakoby kvůli herním podobnostem, ale zkrátka kvůli tomu, o čem především Beyond Earth je.
Ty jsi zmínil Alpha Centauri, hru, která vlastně k tomu byla neustále připodobňovaná v momentě, ještě když jsme o té nový civce nevěděli nějak extra moc a nemohli jsme si ji zahrát. Takže, jestli to chápu správně, od Alpha Centauri si bere akorát ten námět toho, že prostě seš někde ve vesmíru, jinde v budoucnosti a kolonizuješ.
Tak. V podstatě si představte Beyond Earth jako to, co by se stalo, když jste vyhráli Space Race. V páté civilizaci. To znamená, dolítáte na nějakou neznámou planetu s kolonizačním modulem, hrajete za vlastně tu vaší frakci, tentokrát neurčuje nějaká politická strana nebo stát, ale váš sponzor. Potom přistání samozřejmě vy nemáte k dispozici vlastně dostatek zdrojů na to, abyste hned ovládli celou planetu, ale založíte první takovou skromnější kolonii a pak je na vás, jakým směrem se vydáte. Jestli se vydáte směrem prostě rozvoje robotiky a nějaký prostě mechanizovaný techniky, jestli se vydáte směrem biologie, zkoumání toho domorodého světa, jestli se vydáte spíš cestou jakoby terraformingu, udělat z té planety kopie Země, nebo jestli se spíš jako smíříte s tím, že poznáte a zžijete se s tím prostředím, který tam je. A řešíte specifické záležitosti, které ta kolonizace přináší. To znamená, oproti rozvoji nějakého národa v civilizaci je mnohem těžší vůbec založit nějakou novou osadu nebo nějakou novou stanici. Je o dost méně zdrojů. Je potřeba se vypořádat se zdravím těch kolonistů v novém světě. Je náročnější zvládat to, co byli v civilizaci barbaři, tak tady v podstatě zastupují svým způsobem vlastně ty domorodý zvířata a ty prostě ta místní fauna, která je ale mnohem nevyzpytatelnější a mnohem nebezpečnější. A konečně je složitější vlastně rozložit tu kolonii do většího počtu osad, protože právě to zdraví monstrózním způsobem klesá. Takže ve výsledku vy se nedostanete většinou k tomu, že byste hráli za velký a mocný národ, ale jste spíš takový ostrůvek, tři nějaký prostě jedno větší město, dvě menší, jedna stanice prostě někde výspa na kraji neznáma a až téměř do konce hry se klepete strachy o každý obchodní konvoj aby dojel na místo určení, protože těch nepříjemných překvapení tam může nastat celá řada.
Ještě než se k ním dostaneme, jak je tam řešený to s mapou v podstatě, že jo? Jak se tam objeví, že je to nějak jako vygenerovaný, nebo prostě, že jo, když máme civilizaci, tak je to prostě země, že jo? Je to jednoduchý. Ale tady je to jako jedna planeta nějaká, nebo se tam náhodně něco určí?
Stejně jako v civilizaci si vlastně můžeš hodně tu hru nastavit. K těm nastavením patří právě i podoba povrchu té neznámé planety, který je vždycky vygenerovaný. A ten povrch může zase mít, tak jak hráči civilizace znají, může mít podobu buď jedna velká pevnina, několik kontinentů, hodně malých ostrůvků. Tyhle ty všechny věci, stejně tak jako určitý klima nebo míru třeba za zasažení miasmou, což je taková jako mimozemská mlha, která zraňuje jednotky, míru prostě těch domorodých hnízd, že jo? Který zase generují ty místní jednotky, tak tohle to všechno si můžeš nastavit a stejně tak ten úvodní setup obsahuje právě poměrně zásadní volby toho sponzora. Potom vlastně přistávacího modulu, který ti dává některé bonusy, třeba že vidíš už na začátku některé zdroje, že víš, nebo že víš právě rozmístění těch hnízd, nebo jedno z těch vylepšení ti dává možnost vidět hranice kontinentů. Potom vlastně volíš ještě typ kolonistů, kdy logicky vědci ti přidají v každém městě trošku toho výzkumu, pak tam jsou třeba aristokrati, kteří ti přidají kulturu a podobně. A poslední, co si volíš, tak je vlastně ještě náklad toho prvního přistávacího modulu, ve kterém může být třeba jednotka voják, může tam být jednotka worker, což volím nejčastěji, co je taky asi nejužitečnější. A může tam být zadarmo, myslím, klinika a ještě nějaké dvě věci. Takže tyhle ty úvodní volby hodně rozhodnou. Tady už si v podstatě jako trošičku linkuješ to, jakou cestou se vydáš. To znamená já, který jsem takový poměrně mírumilovnější hráč, tak většinou volím spíš bonusy právě k vědě nebo ke kultuře. Někdo, kdo chce hodně, hodně rychle kolonizovat tu neznámou planetu, tak spíš volí bonusy k produkci a nebo nějaký vojenský.
Ty jsi mluvil o tom, že samozřejmě se to vztahoval na nějaký konvoj, že tam v té hře potká spoustu nepříjemností a moje otázka samozřejmě musí jako směřovat k tomu, že vzhledem k tomu tvýmu veteránství v této celé sérii, přijde ta hra těžká, obtížná v něčem, překvapilo ti tam něco?
Přišlo mi hodně těžký se dostat do plného pochopení, jak se dojde k vítězství. Je to trošku jiný než v civilizaci. Je pravda, že nechci teď úplně mluvit, protože se na to vztahuje embargo o věcech, které se týkají záležitostí od 200. tahu do 250., kdy ta hra končí, ale je celkem známý, jaký jsou ty způsoby vítězství. To znamená, že můžeš vyhrát například způsobem splynutí s planetou.
Jasně.
To je prostě série nějakých questů. Způsob vlastně jakoby úplný terraformace, úplného podmanění té planety, objevení takzvaného progenitor signál, což je jakoby souvisí to teda s expedicema, s archeologií, kdy můžeš objevit signál nějaký starý civilizace, která tam před tebou na té planetě byla a odcestovat za nima, nebo najít tu cestu za nima. A samozřejmě nechybí ani taková ta klasická dominance.
Jasně.
A tyhle ty vítězství jsou jakoby typově jiný, než je to v civilizaci, kde máš jakoby jednodušeji představitelný ty cíle. Tak prostě buď to jedu na válčení, všechny vykydlím, dobře, to je stejný.
Jasný.
I v Beyond Earth. Ale, nebo jedu prostě na kulturu, vyhraju prostě nějakou dominancí jakoby tou území a vlivem na vědu, třeba turismus, vyhraju nějakou příčky.
Jasně.
Jo, jedu prostě hodně vědu a vyhraju na Space Race. A tak, když máš prostě ke každému tomu hernímu mechanismu jednoduše přiřaditelný ten cíl, to konečný vítězství. Tady to úplně tak není, protože celý ten systém je složitější o dva kroky. První krok je příslušnost k jednomu ze tří přístupů, kde můžeš vlastně získávat vynalézáním některých technologií, můžeš získávat body k jakoby přístupu harmonie, to znamená pochopení, splynutí, poznání, výsledku se jako dobereš nějakému poznání, tak jak je to v klasikách sci-fi, že ta planeta je jeden velký živý organismus, do kterého se můžeš připojit do toho kolektivního vědomí. Druhá možnost toho přístupu je jakoby ta terraformace a třetí přístup je jakoby ovládnutí planety tím způsobem, nebo bez toho, aniž by si ji měnil v kopii Země. A do tohohle toho teda ty investuješ, on ti to pak dává i nějaký bonusy k jednotkám, který se mění, když třeba jdeš tou cestou harmonie, což jsem dělal ve své poslední hře, tak pak máš prostě takový jako zmutovaný jednotky, které jsou půl na půl voják a nějaká ta místní příšera, což je docela vtipný. A to je jedna věc. A druhá věc, která je na Beyond Earth hodně zajímavá a možná bude i kontroverzní, to její přijetí, tak je právě to, že hra tě navádí nejenom jakoby v rámci toho questu k tomu jednomu vítězství,
asi,
že musíš splnit určitý kroky, nebudu konkretizovat, prostě tam jsou vždycky nějaké jako věci, které musíš udělat, ale dává ti i spoustu questů v průběhu, což je u Civilizace hrozně divný, protože Civilizace byla hra vždycky založená na tom, že tyhle ty volby a tenhle ten příběh jsi vyprávěl sám.
Přesně tak, že to vyrábíš.
Jo, tady vlastně dostaneš i questy typu prostě poprvé, když se tam objeví dobývací červ, tak zabít jednoho dobývacího červa a dostaneš, když to uděláš, to dostaneš nějakou odměnu. A ta je třeba poměrně citelná. Hodně bodů do výzkumu, nebo hodně bodů do nějaký, no, nějaká produkce, nebo nějaký prostě energie a tak dál. Takže ty efektivně seš donucený tyhle ty úkoly plnit a můžeš mít pocit, že tě hra jakoby vede za ručičku. I když nechceš, protože by si zrovna rád dělal něco úplně jiného.
Tohle s tou optikou a vlastně naznačením určitých změn oproti té původní Civilizaci, jak jakoby se těšíš, nebo teďka totiž hráš plnou verzi, nebo budeš hrát plnou verzi, jak se těšíš, kam se to bude jako odvíjet? Dáváš tomu šanci, že by to mohlo být fajn a jako dobrá odbočka? Nebo
já myslím, že bude hodně záležet, jak komu ta hra sedne, protože autoři, vlastně je to dvojice designérů, který jeden z nich otevřeně přiznává, že k Civilizaci ho dostalo čtvrtý díl, oni jsou poměrně mladý. A prostě odvážně jdou do toho po svým a po svým znamená, načetli jsme si sci-fi klasiky a skutečně tam najdeš jakoby spoustu inspirace, ať už Asimovem a celou sérii Nadace, ať už prostě a jeho robotickou ságou, že jo.
No.
Pak tam nechybí věci od Bradburyho, Clarka.
Prostě, co měl asi Dunu taky v tom.
Duna je tam úplně zjevná.
To
jsou prostě, tam jsou jakoby jednotka.
Říká někdo pouštní červy.
Takový obrovský prostě červy, který prostě vyvolávají zemětřesení a oni jsou jako fakt docela tuhý, no. Takže když proto není dobrý si hned na začátku naštvat. Oni tam jsou, že jo, ty první jednotky, co potkáš, ty mimozemský, tak jsou hrozně bezbraný. Vykydlíš je i obyčejným vojákem, maximálně tam je nějaký takový hlebíč, který plivá, nějaký sliz, tak ten je trošku jako tvrdší. Já vím, že když je trošku naštveš, když jich zabiješ prostě pár nebo jim vykydlíš nízdo, tak na tebe prostě najde obrovský červ. A normálně se mi stalo asi už to bylo nějaký 70. tah, to znamená, už to bylo celkem dost rozvinutý město. Já jsem jedno město a jednu stanici. A mimochodem, to je vlastně novinka v Beyond Earth, že když zakládáš město, tak nezaložíš hned město, ale založíš takzvaný outpost. A ten teprve během poměrně velkého množství tahů musí vyrůst to město, ale ten outpost je hrozně zranitelný. Zase to odpovídá tomu, že není tak snadný založit prostě velký město na neznámý planetě, že nejdřív tam prostě jenom postavíš nějaký první buňky a dělníci teprve skládají nějaké ty hydroponické farmy a všechny tyhle záležitosti. No tak já jsem měl prostě, že jo, jedno město, jeden outpost a ten černý projel jak nůž máslem prostě přes ten outpost, pak mi zabil workera, zničil mi generátor, zničil mi 3 farmy, mezitím jsem za poslední zbytky energie jsou tady jakoby peníze, tak jsem pořídil jednu střeleckou jednotku, navíc nebylo dalšího vojáka, jsem měl úplně někde prostě v prdeli na druhém konci mapy, kde dělal průzkum. Takže jsem na červa jsem stihnul 3x vystřelit, 2x město, jednou tady tahle jednotka. Ubralo mu to dohromady celých 27 bodů života ze 100.
OK.
Červ 2x tak jako vynořil svoji nechutnou obrovskou tlamu a hra byla v prdeli.
Takže znovu, no to je hezký.
A od začátku.
Takže celkem neúprostný teda, no tak to je fajn docela.
Nicméně, abych to nezakecal, tak vlastně abych dokončil tu myšlenku o té změně přístupu, tak je to právě v tom, že se vypráví ty příběhy.
Vypráví se příběhy? Už jsme na konci.
Což přesně řečeno znamená, že i prostřednictvím těch questů, když máš náladu na toto číst, tak vlastně ti ta hra jakoby trošku objasňuje a motivuje tě k tomu, aby si užil to zkoumání té neznámé planety, protože tady to není Země, jsou tady technologie a věci, které prostě nevycházejí z reality, to znamená, nevynalízáš, já nevím, prostě kolo nebo nějaký, že jo, monarchii nebo nějaký, prostě zná historie známý věci, ale vynalízáš třeba úlový jako umělou inteligenci, že jo, úlovou, takže je to něco, co je obtížně představitelný, a věřím tomu, že v dobrém záměru autoři se snažili o to, aby se necítil tak ztracený v tom světě, ale zároveň musím jim přiznat, že i když to působí značně tím dojmem vedení za ručičku, zvlášť na začátku, takže potom právě v závislosti na tom, jakou tu technologii z celé té velké sítě si vybereš, tak se ty úkoly docela dost různí.
Tak jo, tak já myslím, že o Civilizaci to by asi bylo v tuhle chvíli všechno. Tomáš teďka bude měsíc hrát ještě tu plnou verzi, protože embargo padne až někdy 25. 6. tak něco. Takže pro vás budeme mít samozřejmě recenzi, budeme tu hru i hrát, až ji budeme moct hrát. A teď se přesuneme na soutěž. Minulém týdnu jsme soutěžili o adventuru, akční adventuru, jo, je to akční adventura, D4 aneb D4 aneb něco, někdo nechce umřít, nebo tak něco, já to asi nedám z hlavy, dáš to, Jirko, z hlavy? Něco, don't die, no, debil deserves to die, nebo tak něco, no prostě D4, Xbox One exkluzivitka, teď jsem ji možná trochu jako schodil tím, že si nepamatuji její název, ale není úplně špatná, recenze opět taky chystáme, měla by být v příštím týdnu. Pokud jste ji chtěli vyhrát, stačilo odpovědět na jednoduchou otázku, kterou tady Jarda vyrobil takovým netradičním způsobem, a to, že nás přinutil hádat, kdo si myslí, že je. Nakonec jsme k tomu jako došli. Došli jsme na to skrz šátek, skrz dobrodružství, skrz drsný výraz, jestli to je chlap, muž, nějak jsme se ptali. Zkrátka byl to Nathan Drake, nevím, proč si já dobrá znovu jako Nathana Drakea, ale těch odpovědí přišlo hodně správných. Vybrali jsme z nich Jirku Kohoutka z Brna, který mu pošleme ten kód, takže nepřijde ti žádná krabice, nic, bude to jenom klasický kód, který aktivuješ přímo na storu, na Xboxu One, pokud ho tam najdeš, protože tam je to těžký najít v té konzoli. Nebo ten store možná ještě najdeš, ale vždycky je těžký najít jako use redeem code. Takže to můžeš aktivovat a přeju ti příjemný hraní. A pro vás ostatní, tento týden jsme připravili taky soutěž podle mě o zajímavou cenu. Budeme někdy asi před 3 týdny jsme soutěžili o PS3 verzi Diabla 3 Ultimate Evil Edice, tak nějak se jmenuje. Tak tentokrát pro vás máme PS4 verzi. Jako jsme to posunuli ještě trochu dál. Máte taky takový jako možnost, máte možnost zjít do ruky disk, který jsem já strkal do konzole a který jsem já hrál. Takže
jo, hodnota ještě stoupá.
Takže ta hodnota ještě stoupá, možná mě budete moc toho pak třeba naklonovat, až mě někdo zabije. Takže pokud chcete vyhrát Diablo na PS4, tu nejnovější možnou edici, tedy i s tou novou postavou a tak dále, tak stačí odpovědět na jednoduchou otázku. V kolikátém tahu se začalo Tomusovi bortit pod rukama jeho malé impérium jednoho města a jednoho outpostu? Zmiňovali jsme to ve hře týdne, padlo to tam, takže napište to číslo a pokud budete mít štěstí, tak můžete vyhrát Diablo na PS4, pokud vás vylosujeme. Soutěž posílejte, nebo odpovědi posílejte na adresu soutěž@hrej.cz. Já jsem to prostě nedal. podcast@hrej.cz a připište dopředně tu soutěž. Neříkám to často, nemám s tím zkušenost. A v hlavě mi svítilo, jako jsem chtěl říct, jako soutěž@podcast. Říkal jsem si, to nemůžu říct, to nesmím říct. Takže jsem si dal záležit, aby bylo soutěž@hrej.
Já se to naučil správně.
Jo, je to těžký, ale bude se tady s náma být skálo pevně, že to vždycky trefil, ale taky to nikdy netrefil.
Jo, jako já, když jsem tenkrát založil novinku s nějakou soutěží a tam byl odkaz, posílejte e-maily na něco zavináč soutěž.cz.
No, stejně jako bulíř vždycky posílal prostě
level zavináč články.cz
nebo tak něco. Prostě pohoda. Takže podcast@hrej.cz, do předmětu napište soutěž a pokud nám chcete něco říct, dotazech, tak tam napište dotazy, na který teď právě přecházíme. té náloži dotazů z minulého týdne, když bylo doslova opravdu jako 6 A4-kových stran, nebo jak tady Jarda prezentoval, tak tentokrát jsme to trochu okleštili, je jich o dost míň, ale o to víc máme prostoru.
6 A4-kových je 6?
Je jich jenom 6, 1, 2, 3, 4, no od 4 lidí a je jich tady někde trochu víc. Ale aspoň se budeme na ní moc trochu víc jako zamyslet a ještě něco říct. Tak, Martin Gubala se ptá, že ve videích, tedy myslí ve videích Hrej TV, je neustále vidět nějaký tablet. A k tomu se vážou otázky. Hned 3. Jaký je to tablet? Komu patří? A na co se používá? Já bych začal od konce. Na co se tak jako používá tablet? Na co? Na co, Jirko, používáš tablet?
Já na všechno.
To musím... ne. Kdyby jsi měl tablet, na co bys používal tablet?
No, to je...
Na všechno.
Ne, to on to určitě myslí, tu otázku ne. Samozřejmě tak, jestli ho tady používáš. Jasně. Na něco speciální, že z něj třeba neřídíš vysílání.
Ne, nebo... neřídím z něj nic, je to, tady jsem zašel jednoho dne na IT oddělení tady Burdy Praha, řekl jsem, kluci, máte nějaký iPad, a oni, jo, jen ty úplně ty starý, takový ty první, a říkám, to mi nevadí, já se na tom budu číst jenom časopisy. Takže mi ho dali bez nabíječky, takže vždycky chodím za kolegou somrovat nabíječku, aby mi to nabil, nebo aby jsem si to mohl nabít. A je to prostě první iPad, nic speciálního na tom není a ještě furt se jako rozhoduje, jestli chci ten novej nebo ne. Ještě furt nevím. Ale takhle jako používám, já jsem měl půjčený od Jirky do Ameriky iPad, tam jsem ho používal samozřejmě mohutně, tam se to hodilo, protože jsem neměl asi, já nevím, kolik dní notebook, že jo, tu historiku určitě všichni znáte. Takže to se hodilo jako velmi, pak jsem se jako nějak k němu nedostal, víceméně byl v krabici doma, přichystaný to Jirkovi vrátit asi po 6 měsících, nebo jak dlouho mi to trvalo. A teďka jakoby dost často dělám to, že si tam nahazu věci do pokytu, že si to čtu v metru a že to mám neustále připojený na mobil Tethering, protože to nemá žádnou SIM kartu tohle. Takže tak, úplně obyčejný používání, je to můj pracovní starý iPad. Další dotaz je poslal Santos. Škoda, že tady není Jarda, bych chtěl, aby se potýkal.
A odpověděli jsme na ty ostatní dotazy?
No jasně. Jaký je to tablet? Jo. Komu patří? Aha, a co se používá?
Jo, já jsem nevěděl, co tam bylo.
Sorry, za off-topic, ale už dost dlouho je v obraze. A fakt mě to zaujímá. Ale já si myslím, že to je hodně krátce. Jako.
A není to Vojtův tablet?
A možná to je třeba Vojtův tablet. Tak ten používá taky na všechno. Ten je jeho, je to androidí tablet. Strašně pomalej mi přijde. I oproti tomuhle starému iPadu, jako fakt, jako, a to nejsem žádný jako milovník ohrysků a jablek a podobně. Ovce. Takže tak, a tenhle taky používá na všechno. Santos, vítám všetkých obecných v Hápodě 452, nevím, jak se polsky říkají číslovka. Mám naděje, že Bedže, jak na moje pytania, i mě třeba měč nervy. Jinak řečeno, mám na vás pár otázek, které vám doufám nebudou vadit a s ochotou na ně odpovíte. Nevím, proč to bylo polsky, ale překvapilo mě to.
A tak pozitivní je, že na konci má ten meč nervy.
Meč nervy, že jo. Měč nervy. No, snad jsem to přečet nějak jako správně, jsem to si, když tak mi prosím tě napiš, jak se to správně vyslovuje, ale já myslím, že jsem to trochu dal. Za prvé, kdybyste si měli vybrat 1 až 2 hry, které vyjdou tenhle rok, trochu jsme se o tom dneska bavili, čili Far Cry 4, na který jsme úplně zapomněli, Evil Within, Call of Duty, Alien Isolation, Assassin's Creed Rogue, Assassin's Creed Unity, Shadow of Mordor, Drive Club, The Crew, které dvě by to pro vás byly? Kdyby tady byl Jarda, tak mu řekneme Jardo, kromě Forzy. Tak Tomáši, ty jsi to asi tak jako naznačil.
Jo, tak já mám dvě úplně jiný civilizace a Legend of Grimrock 2, ale tak jako tady z toho v podstatě jediný, co mě tak trošku láká, je možná překvapivě ten Far Cry 4 kvůli fakt, tomu jo. Prostředí. To mě takový hrozně se mi to líbí, ať už prostě ten herní obsah bude jaký chce, není to hra úplně typově pro mě, tak se mi prostě líbí.
Tak proč ne? Proč ne?
Pro co přidáš? Asi nejzajímavější ten vetřelec. A na druhý místo bych si neodvážil nominovat. Kdybych chtěl jako být alternativní, ale v rámci toho mainstreamu, tak bych řekl, že jsem se nejvíc těšil na toho Sherlocka a ten mě nesklamal.
To je fajn. Já se těším... Víš o tom, že já se strašně těším na to GTAčko, na tu PS4, ale hrozně.
A to je pravda, to jsme taky probíhli.
Je to hlavně proto, že moje GTAčko má půjčený kolega už docela dlouho, teď na něj křičím takhle přes sklo, fakt mi se drží za nos, i s konzolí, takže už jsem to strašně dlouho nehrál, ale prostě já, když jsem viděl ten trailer, ten novej, na tu, bavili jsme se o tom, že ho tady, myslím, minulý týden, tak to jako jsem takhle sbíral spodní čelist ze svého zeleného stolu. Já se těším jako na to GTAčko znovu.
Nicméně ten Drive Club je fajn zatím, nevím, jestli to můžu říkat, možná ne, je fajn zatím, to si myslím, že si můžu dovolit a já se těším na to Assassina strašně moc, na to Unity, opravdu jo. Za druhé, já knihy nečtu, ale mám hroznou chuť si přečíst nějakou dobrou knihu podle hry. Něco ve stylu The Last of Us, Uncharted, nebo klidně nějakou hororovku, kterou bych si pak i zahrál. Doporučili byste mi něco, Tomáši, ty knihovník?
Já jsem kdysi dávno psal tematický článek rozsáhlý o hrách podle knih a stejně taky tam byla jakoby část věnovaná knihám podle her a jako těch dobrých. Prostě není moc, respektive skoro žádný. Já jsem sám osobně měl v ruce nějaký knihy podle Diabla, který psal Richard Knack, což bylo, jakoby, to bylo fakt špatný. To bych nikomu nedoporučil. A pak si ještě pamatuju, že jsme tady v redakci měli jednu z těch knih podle Assassin's Creedu a ta byla taky šílená. Takže jako pokud něco, tak bych spíš doporučil, úplně bych na to šel oklikou. Přečti si nějakou prostě žánrovou klasiku, ať už prostě řeknu teď něco ve duchu Duna, Pán prstenů, prostě něco takového osvědčeného, dobrýho ze světa nebo z vesmíru, podle kterého je spousta her a budeš mít mnohem lepší zážitek, než když půjdeš po prostě knize podle Uncharted nebo podle nějaký prostě takovýhle hry. Tyhle ty knihy podle her jsou většinou psaný na zakázku autorama, který nepatří úplně do té první jakoby nejlepší třídy spisovatelů, protože jinak by dělali nějakou svoji prostě zajímavější práci.
Já určitě doporučuji Zaklínače, byť ta hra není nebo nekopíruje děj té knihy, tak z té knihy samozřejmě vychází a ty věci v tom kanonu nejsou změněný. Takže tam si myslím, že nemůžeš šlápnout vedle a to je fakt super kniha, jako to je sága, ta je prostě vynikající. A asi jo, asi jak říká Tomus, no, spíš to udělej takhle. Oni i takový ty jako Star Trek a Star Wars knihy a podobně, to třeba taky není úplně všechno jako zlý, bych řekl. Víš, jako že i z tohohle, ale to už je hodně obecný asi, no, že už to jako není konkrétně k nějaký hře. A teď mě jako nenapadá ani žádná jako adaptace knihy Hard to be a God, to bylo taky hodně podobný, ale to je tak těžký čtivo, že ti to moc ani nedoporučuju, to je od Strugackých a to je takový fakt jako divný. Přemýšlím ještě, jestli bylo něco. Možná ta hlídka od Lukianinka, taky ta hra byla taková divná, ta noční hlídka, nebo jak se to jmenovalo. Pak mě nenapadá žádná adaptace knihy, jako která by vůbec vznikla a byla povedená.
Já jedinou jako knihu, která vyloženě byla napsaná jako na zakázku ke hře a která mi nepřišla úplně blbá, tak byl první Mass Effect, jako první knižní Mass Effect, myslím. Tam vyšlo snad jako trilogie, ale ty další pokračování už jsem nečetl, zase tak mě to jako nechytlo, ale docela hezky to doplňovalo ten vesmír ve chvíli, kdy ještě nebyl druhý a třetí Mass Effect jako hra a všechny ty spin-offy, takže člověk jako hltal ty informace z toho vesmíru jako takovýho. A pak je docela dobrý se zaměřit na to, že když člověk nebo se ti líbí nějaká konkrétní hra, tak často v těch recenzích, nebo když si se podíváš i na Wikinu, tak najdeš prostě, že ta hra je inspirovaná nějakým filmem nebo nějakou knihou. Myslím, že tam bylo jmenovaný Last of Us, tak to je třeba inspirovaný prostě příběhama, jako je Cesta, nebo Já legenda, tak se dá jako zkusit zaměřit taky na něco z tohohle toho soudku. No.
Třetí dotaz je teda sice na Jardu, ale taky ho umím odpovědět, si myslím. Jardo, viděl jsi, že jedna americká pornoherečka má stejné jméno jako tvůj Nick? Jenom o jedno x-ko víc, jmenuje se Jaxxx. Neinspirovala tě náhodou při hledání přes dívky? Kdyby Jarda nebyl na svatbě, tak mu dneska zavolám, ale nechci ho úplně rušit na svatbě, protože kdyby třeba náhodou...
Teďka třeba by,
přesně, protože by podepisoval zrovna své svědectví svatby a upřímné lásky dvou jeho kamarádů, nebo minimálně jednoho kamaráda. Tak já myslím, že to Jarda ví a že se tím inspiroval. A myslím, že se tím inspiruje často, třeba, možná. Kdo ví? Třeba nám to poví. Vopálek 32, ten poslal dotaz, který se netýká úplně her, ale dotýká se samozřejmě tak jako celkově kultury. Nedávno jsem byl na filmovém orchestru a byl to opravdu parádní zážitek poslechnout si skladby ze svých oblíbených filmů. Tak se vás ptám, nevíte, jestli se u nás v Čechách konají i videoherní orchestry? Předem děkuji za odpověď a přeji spoustu nových fanoušků. On byl ten filmový, že jo? A ještě bude ten sci-fi.
Sci-fi, no.
Tak. To bylo někde v Rudolfínu, to bylo tuším? Nebo...
Bylo to v Rudolfínu, no. To byl vlastně třídenní festival, úterý třeba čtvrtek, myslím, prostřed toho ten jeden den byly filmy někde v Atlasu a první a třetí den, ten úvodní a závěrečný byl věnovaný koncertu.
nevíš, Jirko, že ty tady sleduješ dění v Praze poměrně bedlivě, jestli se tady něco takového děje?
Po jako? Videoherním koncertu nebo koncertu, kde by se hrála symfonicky herní hudba, jsem neslyšel. Ale párkrát jsem jako slyšel o tom někoho mluvit, že by to rád uspořádal. Nemyslím tak, jako, že by to někdo někde plácnul, ale lidi, kteří by třeba teoreticky měli ambice opravdu to jako reálně něco takového dát dohromady, tak že by něco takového zajímalo. Ale velmi by mě to jako překvapilo. Myslím si, že je pravděpodobnější, že něco takového v menším měřítku by se mohlo objevit na nějakém konu.
Přesně.
A co se týče jako je to, bylo by to asi hodně těžký, protože třeba těm koncertům filmové hudby, což je v podstatě ještě hodně mainstreamová záležitost, se podařilo prorazit až jako relativně nedávno a taky mi to přišlo, jako, že to je docela jako riskantní podnik, protože prostě ne každý jako no, prostě obecně Češi jako moc nechodí na klasiku, jo, nebo nechodí jasně, prostě do Rudolfína a tak dále. Prostě tohle je prostě nějaký orchestrální soundtrack, že jo, tak to je jako podobný, prostě nevím, kolik Čechů opravdu nebo lidí tady u nás se zajímá o filmovou a herní hudbu. Ne tak, že jako říkaj, jo, to si dá poslechnu, pustím si CDčko nebo MP3, ale že jsi ochoten za to zaplatit, protože ty vstupenky jsou dost drahý na tyhle akce, jo. To je prostě 400-500 korun, klidně i víc, protože prostě tam posloucháš prostě 40 hudebníků, tak jako někdo musí zaplatit. A co jsem tak jako vyrozuměl, když jsme se s někým bavili, kdo právě tenhle ten typ akcí pořádal, tak zdaleka nejtěžší je sehnat tu partituru nebo ty noty, nebo já vůbec nevím, co teď já používám za slova, ale prostě zápis nějaký notovej té hudby, jakože já bych si býval myslel, že prostě dneska normálně jdeš někam na internet a tam to jako někde je a seženeš to snadno, ale lajsky řečeno zřejmě pro všechny ty hudebníky sehnat jako tu osnovu toho, co mají hrát a jak to mají hrát, je extrémně těžký a to do té míry, že kolikrát se upravují i kvůli tomu programy, jo? Že já jsem párkrát mířil prostě někam, nebo jsem se s někým bavil, že prostě ten koncert bude a že tam určitě bude Star Trek nebo to a jaký tenhle a nakonec se to nehrálo, protože se to prostě nepodařilo jako včas zajistit.
Ono stačí asi vyjet trochu dál, mimo Českou republiku ne moc daleko. Já mám takový tušení, že v Německu proběh kdysi nějaký koncert Warcraftu, že se hrála hudba z Warcraftu, nebo z World of Warcraftu.
A u příležitosti Gamescomu, ne?
No právě, že to bylo na Gamescomu třeba. A to bylo asi před 2 rokama, že tam opravdu měli, nebyl to teda celý symfonický orchestr, jen takový nějaký jako slepý střevo symfonického orchestru, prostě piano, pár houslí, nějaký dechy a podobně. Ale tam jako hráli hudbu a teď třeba ve Vídni proběh nějaký ten koncert to Final Fantasy, ty Distant
Taky
Worlds.
Taky se o tom mluvilo vlastně, teď nevím, jestli to bylo na letošní a spíš asi už na loňský E3 k výročí Zeldy, že měla taky. Být taky série.
A to já myslím, že dokonce ta Zelda snad byla v Londýně. Nebo mám pocit, že Fuxsoft takhle nějaký koncerty objel a že v Londýně, protože to už je samozřejmě jako
trochu dál.
Velká metropole, tak no, je to dál, ale tam, že se tyhle ty akce pořádají nesnad pravidelně, ale relativně často na to, jak pro omezený okruh lidí to je.
Nicméně o pálku 32 budeš muset cestovat, protože Česko je na to zatím ještě malá země asi a s malým zájmem. Poslední dotaz zaslala pěstební dělnice, že nás dlouho poslouchá, zdraví nás samozřejmě a chtěla by si nechat dát poradit. Mám zajímavý koníček, sbírám figurky slonů a to by mě zajímalo, jestli neznáte nějakou hru se slony, u které bych si mohla koupit sběratelskou figurku. Já osobně znám jen Rollo To The Rescue na Segu, ale tuto figurku již vlastním. Koupila jsem si ji na eBay. Děkuji vám předem za odpověď. Já z hlavy úplně nedám, jako, jaká hra má prostě ve znaku slony, nebo kde se jedná.
Far Cry 4.
Ale přesně, bavili jsme se o Far Cry 4.
To musela nejoblíbenější.
O Far Cry 4. Tam se teda s těma slonama sice nezachází moc hezky. Používají se jako řidit, nebo takový jako automatický vybuchující posty, nebo tak něco. Ale možná, jestli budou nějaký figurky, tak jako ten slon se objevuje ve všech trailerech, je kvůli něj jako docela jako hukot. A myslím si, že by se mohl objevit někde. Ale mám obavu, že hra se slonama. Možná, jestli má nějakou sběratelskou edici třeba Zoo Tycoon nebo tak něco, nějaký kartunový slon.
Já jsem si tady vylistoval top 5 her se slonama.
No.
Protože dneska se ženej žebříčky naši.
Samozřejmě.
Takže slon se objevil ve hrách Donkey Kong Country 3.
No a pak je otázka, jestli má sběratelku s figurkou no, slona.
To je
jako ono. No.
Potom Pokémon Gold and Silver, je tam zřejmě nějaký Pokémon tady na obrázku, který připomíná slona. Už jmenuje se Donphan. něco takového.
No.
Jo, pak je tady to Roller Rescue, to co si ty čet. Pak je tady Digicong Racing.
Aha.
A pak je tady Pán prstenů, Battle for Middle Earth, ale
tam by, pozor, tam jsou olifanti.
Olifant by se dal sehnat.
To je pravda.
Olifant by se určitě dal
to
sehnat.
Víš, jo, to určitě. Jsou
zběratelské figurky všeho, takže to mi přijde jako dobrý tip.
A to je pravda. Battle Slon.
To se dá, člověk to může brát jako herní a i filmovou, a
no,
i
to je pravda.
Figurku.
Takže Olifant z Pána prstenů, ať už ke hře nebo k filmu.
Tady je nějaký, který se jmenuje Mumakil.
Mumakil, ano, tak se jmenujou. To jsou ty, který jezdí, myslím, se jmenují. Jako celá ta jednotka se jmenuje Mumakil. Vynikající jednotka. Boží, úplně Battle for Middle Earth je prostě úplně nepřekonatelná. Je prostě boží. Takže Mumakil. No a děkuji nám za odpověď a nabízí nám, protože má ráda ty slony, tak nám jako nabízí, že by nám upletla svetry s motivem slona. A hlavně by je upletla Jardovi a Jirkovi. Takže Jirko, jakou máš velikost? Co seš, M?
No, nebo S nebo M, ale hlavně...
Jirka je velice útlej.
Nic mě nepletíte, prostě nás to je.
Důležitý slona?
No já ne, že bych nechtěl nosit slona, ale jako to mě by byla fakt jako hamba, kdyby jsme takhle museli přijmout takovýhle dar, na kterým někdo jako pracuje.
Vyložený. X hodin, vy.
Víš, jakože prostě...
No tak...
Já bych se ostýchal přijmout jako...
Takovýhle
dar, protože jako na kterým někdo jako si dá takhle záležet, takže jako nám stačí slovní podpora, tak bych řekl.
Jarda bude mít XL, si myslím, nebo tak něco. Nebo...
Přesně, můj část svetru můžete všichni do Jardovýho.
To bylo hodně dobrý. Jo. Ne, já si myslím, že to, že se asi bez svetříku obejdeme.
Ale je to hezká nabídka.
Jo, je to krásné, jako... to je asi jako jeden z jako nejhezčích a nejpraktičtějších dárků, který nám kdy někdo chtěl vůbec jako dát, a už jenom ten samotný fakt, že nad tím někdo takhle přemýšlí, je tak hezký a jako tak jako pěkný pro ten pátek minimálně dneska tady.
Že by tam holka upletla.
Že by nám prostě nějaká žena nebo děvče upletla prostě... Svetr s motivem slona. No, nechci nic říkat, ale já mám M-ko. Tak, dobrý. No a na týhle stý vtipný a veselý vlně ukončíme podcast s pořadem číslem 452. Doufám, že vám nevadila malinká změna, tak jako ne ani formátu, ale spíš délky a tak trochu jiný to bylo. Nebojte, příští už tady zase bude Jarda a všechno snad bude v normálních kolejích. A určitě si užijte víkend, užijte si i minimálně začátek příštího týdne, než vás zase zahrneme nějakýma novýma informacemi a článkama. Hrajte hry, mějte se rádi. Chcete ještě něco vzkázat lidem na naší planetě?
Buďte dobří.
Mějte se.
Ahoj.